Єврозум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо. У програмі «Єврозум» з вами Мара Нальшанська, і цягом ближайших годин ми поговоримо про усе саме істотне, що відбулося у вівторок 27 жнівня. Головна тема на сьогодні – арешт Баумгартнера. Як справу бачить Марат Новіков, який однойчі позбіг подобної пастки.
Це говорить о том, що все-таки органи розвідки Російської Федерації здесь провалили.
Хочу жить у Білорусі, якою показує Білстат.
24 начисления. На руки получите в районе 3. Подумайте, нужно ли оно вам.
Ці долятять лоукости і до нас.
Потому что наша уважаемая Белавия, национальная компания, она боится открывать рейсы с областных аэропортов.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
І починаємо Єврозум. Звісно ж, тема номер один – це арешт гендиректора Уралкалія. Застається він на перших рядках головних новинних виданнях, новинних виданнях. У медіях цю подію вже окреслюють як калійну війну. Затримання Баумгартнера обрастає деталями, до новими околічностями, усміюся більш документів і відеоматеріалів. І у конфлікт навіть уступили російські дипломати. Так, амбасадор Росії у Білорусі Олександр Суриков навідав генпрокуратуру нашої країни. Він хотів обмірковати ситуацію вокруг арешту гендиректора Уралкалія. Однак виніки цього візиту невідомі, бо дипломат не став давати ніяких коментарів журналістам. Тим часом російський МЗС запросив до себе і амбасадора Білорусі у Росії Ігора Петрушенко. Намісник міністра заміжних справ у Росії Григор Каразін обміркував з ним ситуацію вокруг затримання керівника Уралкалія, і факт цього затримання МЗС назвав неадповідним союзницькому характеру відносин поміж Білорусією і Росією. Арешт бізнесовця може поупливати на графік російсько-білоруських контактів на політичному узровні, вже заявили у російському МЗС. А ось наш кореспондент Олесь Пілецький поговорив про скандальне затримання з чоловіком, якому свого часу удалося позбігнути подобної пастки, а менавіта з Маратом Новіковим, екс-володальником комунарки і Спартака.
Гендиректор Уралкалія Владислав Баумгартнер проведе у белорусской тюрьме как минимум 2 месяца. Такий термін обрало слідство. У Мінськ уже приїхала мати бізнесмена, да російський адвокат. Правда, покуль невідомо, чи зможе він обороняти інтереси топ-менеджера у Білорусі. Тим часом російські СМІ опублікували документи, які свідчать об реальності запрошення Баумгартнера у Мінськ самим Мясніковичем. Були владальник кондитерських фабрик «Спартак» і «Комунарка» Марат Новіков у кінці 2012 року відмовився йти на зустрічу з керівництвом країни. Тепер він живе у США і міркує, що дякуючи цьому заховав свою свободу. Арешт Баумгартнера Новіков називає провалом російських спецслужб.
Это говорит о том, что все-таки орган разведки Российской Федерации здесь провалили, потому что я думаю, что они должны были быть более информированы, что готовится такая операция по задержанию таких, можно сказать, китов и такого уровня руководителей.
Коли и ведали, то не попередили. Иначе бы российский бизнесмен навряд ли приехал бы в Минск. Марат Новиков меркует, что история с затриманием гендиректора Уралкалия у Беларуси особливого уплыву на настрои потенциальных замежных инвесторов иметь не будет. Мовляв, серьезные бизнесовцы про нашу краину давно все зрозумели.
Я думаю, что люди, которые серьезные инвесторы и серьезные, которые зарабатывают деньги и думают зарабатывать серьезно, они не повезут в Беларусь. Потому что Беларусь настолько непредсказуема, что даже трудно давать какие-то оценки и анализ. Понимаете? Все зависит от ветра, куда он подует.
Новиков так само прогнозует серьезный отказ Кремля на гэткие дерзкие поводины Минска. Одно, что чекать реакции можно долго. Такие справы хутко не вырашаются. А покуль Кремль разважає, що робить з непокорними і непредказальними заходніми сусідями, білоруські державні СМІ розгорнули супроць керівництва Уралкалія справжню інформаційну війну. Газета «Беларусь сьогодні», наприклад, присвятила справі Баумгартнера аж на 3,5 полоси, а по державних телеканалах показали сюжет, знятий «Унікальна справа» у стінах СІЗА КДБ. Такого навіть після площі не було. Олесь Пілецький, Служба інформації, Єврорадіо.
Експерти висовують різні версії, які прогнозують розвиття ситуації. Хтось ці твердить, що арешт узгоднені з Кремлем, хтось, наоборот, лічить цей крок спробу Мінська пасти на чергову конфронтацію з Москвою. В чому експерти докладно згодні, так це у тим, що керівництво Білорусі мусить мати план на наступні кілька кроків, незалежно від того, з ким чи супроць кого приймалося таке рішення. І менавіта по цих кроках можна буде окреслити, чим насамреч є арешт Баумгартнера.
Єврозум. Беларусь у европейском фокусе.
А мы рушим до нашей наступной темы у программы «Евразум». И, о, радость! Беларусы за последний месяц побогатели у среднем на 300 тысяч рублей. Принамсі, так твердзіць Белстат, і твердзіць ён гэта пра сярэдні заробак у краіне, тэндэнцыю росту заробкаў па асобных прафесіях ды катэгорыях беларусаў. Адсочвае Тамара Савіша таксама спрабуе знайсці вакансіі за тыя грошы, якія нібыта зарабляюць у нашай краіне ў сярэднім.
Заробак беларусаў за ліпень вырас ажно на 300 тысяч рублёў, а настаўніца з Магілёўскай вобласці гадае, за колькі заробкаў яна зможа замяніць старую пральную машыну на новую. Па дадзеных Белстата сярэдні заробак за ліпень 5 400 000 рублёў. У гасцінічным бізнесе заробак вырас ажно на паўмільёна да 4. Тэлефаную ў прэзідэнт гатэль, дзе, а там заробкі павінны быць нават большымі, чым сярэднія па краіне.
24 начисленні. На руку получыце ў раёне 3. Падумайце, нужна ли оно вам. Што это такое? Ежедневная уборка. Генеральна.
Мо гатэль і пяцізоркавы, але заробак у 330 долараў да статусу яўна не дацягвае. Даярка і настаўніца з 20-гадовым стажам атрымліваюць прыкладна аднолькава па 4 мільёны. Настаўніца гісторыі з Магілёўскай вобласці гаворыць з Еўрарадыё пра заробак толькі ананімна. Кажа, што грошай у кашальку асабліва не пабольшала. Атрымлівае 3 600 000 рублёў. Заробак настаўніцы не дацягвае нават да сярэдняга па краіне.
Не знаю, зарплата, як і всіх, не устраивает. Ну, а тех, хто приходит только студенты после вузов, не задерживаются. Одна из причин, конечно, это у них вообще маленькая заработная плата. В прошлом году у меня, например, была зарплата 3 600. У меня был 21 час, и у меня были хорошие надбавки. Сколько получать должен? Ну, не знаю. Ну, мне кажется, 5 000 000 вот на ставку, чтобы получалось без дополнительных всех выплат, было бы неплохо.
Настаўніца нават не можа прадказаць, калі пасля ўсіх выдаткаў на камуналку, на падрыхтоўку да школы, зможа купіць стиралку. Пральную машыну даўно пара мяняць. Пытаюся, ці згодная настаўніца з тым, што яе заробак і заробак калгаснікаў амаль аднолькавы, але тут жанчына ліберальная.
Я ўважаю людзей труда. І іх труд тоже должен быць аплачаны. Ведь мы ідём, работая галавой, мы-то не работаем руками, мы ідём в магазин і пакупаем то, што нам нужно, правильно? І если они не будут работать, то мы не сможем себе купить.
Дарэчы, веселей за ўсё заробкі раслі ў лётчыкаў. У іх заробак пабольшаў на 2 мільёны да 11,5 мільёнаў. Лідарства ж па самых нізкіх сярэдніх заробках за першыя паўгода каля 3 300 000 рублёў па краіне ўтрымлівае Браслаўскі і Краснапольскі раёны. У тройку лідараў па самых высокіх заробках уваходзіць Салігорскі раён, тут сярэдні заробак 7 300 000 рублёў, а таксама Мінскі раён і Мінск. Тут заробак дацягвае да 6 300 000 рублёў. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Дзякуем, Тамары. Лічбы Белстата, канешне, ўражваюць. Вось ці адчуваюць людзі ў жыцці, як багацеюць па статыстыцы? З такім пытаннем мы рушылі на сталічныя вуліцы.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як змяніўся ваш узровень дабрабыту за мінулы год?
Ну, не скажу, што вельмі моцна змяніўся, амаль што не.
Пагоршыўся ці палепшыўся?
Ну, хутчэй, трошку палепшыўся.
Ну, вроде бы, немножко стало лучше. Я на пенсии. Я ещё работаю на пенсии, поэтому мне кажется, что как бы и лучше.
Ухудшился. Ничего, я перестала покупать, а не начала.
Никак не изменился.
Мимо меня уже проходит.
Ухудшился, потому что жизнь ухудшилась. Покупательская способность падает.
Наверное, остался примерно таким же.
Зарплата поднялась. Я работаю на железной дороге, у нас льготы.
А вы с кошки вас не полохаете?
Цены, да. Пойдешь за молоком и кефиром и отдашь 100 тысяч.
Еще хуже стало, чем было.
Чему так?
Ну, а что хорошего? Молоко каждый день дорожает, хлебушек дорожает. Сырки глазированные, то же самое у меня внучка. Им надо деньги собирать на квартиру. Бабушка ходит, работает, сын работает. Все. Разве на это улучшается жизнь? Это у кого? Вот меня интересует, у кого? У тех, которые сидят с красными галстуками?
За последний год в худшую сторону.
Чему так?
Зарплаты упали, а цены выросли.
А скажите, Ласка, как вы оцениваете свой уровень добробыта? Он вырос?
Ой, если я начну про это говорить, или вас уволят? Меня посадят.
Это были ваши слова.
Выглядая на то, что все наши респонденты все ж таки не живут у той Беларуси, якую беру под увагу Белстат, створяючи свои статистики.
На Еврораду Евроновины.
У Румынии больше пенсионеров, чем працовного населения. Экономичная аномалия Румынии. Румынская штодзённая финансовая газета пишет, что занепад промысловости Украины после падения коммунизма в 1989 году и теперешний кризис привели до того, что у Румынии больше пенсионеров, чем работников. В 1990 году в Украине было 8 миллионов 100 тысяч рабочих и 3,5 миллиона пенсионеров. А в 2012 году колькость пенсионеров перевысила 5 миллионов. У той час, коли рабочих только 4 миллиона 300 тысяч человек. Коли такая тенденция заховается, то праз 10 годов у Румынии не зможе выплачивать пенсии. Канадская журналистка галилася подчас интервью с мэром. Блогер выдания «The Province» Лоре Вельбурн пришла зробить интервью для мэра города Келауна Уолтера Грея. Яны обмерковывали право женщин ходить в топлес. Задавши пытание про то, эти могут женщины в городе это робить, журналистка попросила мэра потримать микрофон, а сама оголила свои груди. Спочатку чиновник разгубился, а после почал отказывать на пытание. Мэр подтвердил, что женщины у Келауне мают право знаходиться у громадских мест с заголенными грудями. У гэтым нема ніякага злачынства, значыў ён, але ўсё ж такі тактычна параю так не рабіць. У Канадзе ад 1996 года дзейнічае закон, паводле якога жанчыны могуць хадзіць топлес. Пазней мэр прызнаўся, што ўся гэта сцэна была падстроена загадзя. У Фемен заявляют, что милиция подкинула им пистолет, гранату и портрет Путина. У жаночем руху Фемен кажут, что подчас пиратрусу у их офисе милиция подкинула им зброю. Про это заявила лидерка Фемен Ганна Гуцол. Знайшли боевый пистолет, патроны, гранату и фотографии Путина и Кирилла, обведенных прицелом. Это выглядит так, как мы на их рыхтовали замах, заявила активистка у комментары «Украинской правде». Я заявляю, что Фемен является мирным рухом, мы николи не заховывали зброю, не планавалі узброеных нападаў. Мы не з'яўляемся тэрарыстычнай групоўкай. Мы расцэньваем гэта як ціск і рэпрэсіі, дадала Ганна Гуцол. Раней актывісткі Фемен паведамлялі, што міліцыя заблакавала іх кіеўскі офіс, вызваліла яго ад людзей і замкнулася ў ім, нібыта чакаючы падмогі для правядзення пиратрусу. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё. У рытме жыцця. У цэнтры падзей.
А мы рушим у центр життя, альбо у европейский фокус нашей программы, иначе его можно назвать аккурат на перавале программы Еврозум. Сегодня поговорим про ситуацию в Сирии, которую достаточно серьезно обмерковываются последними днями у Евразвязи, в связи с информацией про выкористание там химической зброи. Цалком серьезно поустало знову питание, чи увозить туда войски, что про это думают особенные страны Европы, ведает Дмитрий Кустовский.
Одна з галоўных тэм апошніх дзён – магчымае ўвядзенне войск у Сірыю, адкуль паступілі сігналы аб выкарыстоўванні хімічнай зброі. У еўрапейскіх краінах да правядзення вайсковай аперацыі ставяцца па-рознаму. Напрыклад, 54% французаў падтрымліваюць умяшанне сілаў ААН. Крыху менш, але таксама немала, 40% згодныя на ўдзел у аперацыі французскіх войскаў. Нядаўна да прымянення сіл у Сірыі заклікаў і міністр замежных спраў Францыі Лоран Фабіус. Еўрапейскі рэдактар BBC Гавін Хьюіт піша:
Толькі англічан і французаў ёсць сродкі жадання далучыцца да вайсковай аперацыі. Апошні час у США ціха заклікаюць паштурхоўваць немцаў, каб тыя ўзялі на сябе больш актыўную кіруючую ролю ў глабальных справах.
Сапраўды, Германія не рвецца са зброяй у паўночную Афрыку, а апошнім часам спрабуе праводзіць самастойную палітыку ў дачыненні да рэгіёна, які традыцыйна знаходзіцца пад французскім уплывам, піша Der Spiegel.
Францыя тлумачыць апошнія ваенныя ўмяшанні гуманізмам і барацьбой з тэрарызмам, а так само обороны мясцовага насельніцтва і французаў. Немцы замест французскага сэнса бачаць у рэгіёне багатую здабычу і інфраструктурныя кантакты.
Паводле Der Spiegel, Германія пачала адхіляцца ад пазіцыі французскага кіраўніцтва ў 2011 годзе, калі яе дыпламаты выключылі ўвядзенне сваіх войскаў у Лівію незалежна ад рэзалюцыі Савета бяспекі ААН. Таксама выданне прыгадвае дыпламатычнае супрацьстаянне 91 года, калі Германія прызнала незалежнасць Харватыі, а Францыя і Вялікабрытанія якія спачатку былі супраць, усё ж саступілі. Але гэта наўрад ці азначае, што Германія падтрымае сірыйскія ініцыятывы Францыі цяпер. І нават выбары, што хутка адбудуцца ў Германіі, якія хутчэй за ўсё пераможа кааліцыя дзеючага канцлера Ангелы Меркель, наўрад ці зменіць расклад, адзначае Der Spiegel.
Мэты Германіі заўважна выдзяляюцца і сігналізуюць контррэвалюцыйную пазіцыю адносінах да актыўнай пазіцыі Францыі. Ніводна з кааліцый, якая можа сфарміравацца пад кіраўніцтвам Меркель пасля вераснёўскіх выбараў, не зменіць свайго стаўлення па гэтым пытанні.
Пакуль Германія супраціўляецца, іншыя пачалі рыхтавацца. Брытанская прэса паведамляе пра павелічэнне колькасці вайсковых самалётаў на кіпрскай базе, адкуль да Сірыі 105 кіламетраў. Цікава, ці звязана гэта з заявай міністра замежных справ Вялікабрытаніі Уільма Хейга аб тым, што вайсковая аперацыя супраць Сірыі можа пачацца нават без санкцый ААН. Тым часам амерыканскія вайскоўцы кажуць, што гатовыя ўвесці армію ў Сірыю, калі атрымаюць такі загад ад прэзідэнта Барака Абамы. Дмітрий Кустоўскі, Еўрарадыё.
Быць альбо не быць, гэтым пытаннем мы задаемся далей у праграме Еўразум. Гаворка пра тое, быць альбо не быць лоу-костам у Беларусі. Падавалася б, усе ўмовы для гэтага ў нас ёсць. І аэрапорты ў абласных цэнтрах. Вось, літаральна недавно скончыўся рамонт, напрыклад, у Магілёве. І падавалася б зацікаўленасць палётамі ў еўрапейскім напрамку, якім часцей за ўсё гэтыя самыя косты, лоу-косты узгадана Еўропе лётаюць. Дык што ж стаіць на перашкодзе танных авіялініяў у нашай краіне? На гэтае пытанне спрабуе адказаць Віталь Ругай.
Скончыўся капітальны рамонт у аэрапорце Магілёва. Цяпер туды, як у іншыя абласныя аэрапорты, могуць прылітаць вялікія пасажырскія лайнеры. Але ніякіх рэйсаў пакуль няма. З некаторых абласных аэрапортаў выконваюцца рейсы на Калининград, распавядае намеснік гендырэктара Белавія Ігор Чергінец.
Мы выполняем полеты с Гомеля, с Гродно, с Бреста, регулярные чартерные полеты, а также разовые рейсы из других аэропортов.
Сами аэропорты не супраць запустить чартеры у Турцию и Болгарию и нават запросить на свои летнище замежных перевозчиков, у тым ліку лоукост-компании, распавядае директор одного из областных аэропортов.
Потому что наша уважаемая Белавия, национальная компания, она боится открывать рейсы с областных аэропортов. Поэтому мы будем привлекать сейчас, она и не давала, чтобы кто-то чужой сюда летал.
Гендиректор Визаэру в Украине расповедая, что отримать призначение украинных СНД вельми тяжко и дорого. Некоторые державы обороняют национальные компании, а Беларусь каже открыто, что не затекавленная у новых перевозчиках. Як доведалася Еврорадио, на областные аэропорты компания Визаэр покуль не выходила. Комментуя Еврорадио ситуацию, представник Визаэр Даниэль Карвальо.
Я могу подтвердить, что никаких обвяшений дотычно Беларуси зроблено не было, и мы не можем комментовать перемовы и чутки об будь-яким развитии маршрутной сетки.
Белаэронавигация разом с представниками областей недавно проводила нараду по пытаниях развития полетов с областных аэропортов. Але, как поведомляя крыница Еврорады, гендиректор Белавия на этой нараде так и не з'явился из-за неоткладных справ, тому ничего конкретного вырешить не отрымалось. Керовництво областных аэропортов увогуле сумняются, что танным авиаперевозчикам дадут летать у Беларуси.
Люди все уйдут с Белавии, уйдут на лоукост, где бы она ни летала, в Гомеле, или в Могилеве, или в Витебске, или в Бресте. Если сейчас люди, часть уходит, улетают с Вильнюса, вы же знаете. Что будет, если что здесь в Могилеве откроют лоукост, и за $40 или за 30 полетишь ты в Германию или куда-нибудь? Знаете, пока это решают, но когда это все лопнет, этот шарик?
Украины, Балтии, лоукосты пришли, и рынок там поделился. Поводле слов вице-президента авиакомпании Air Baltic, Яни Саванакса, дякуючи конкуренции, вырос пассажиропоток.
Нельзя сказать, что ничего не потеряли, потому что авиакомпания, естественно, теряет часть прибыли. Но, с другой стороны, цены на билеты падают, и для пассажира это хорошая новость, для экономики этой страны тоже хорошая новость, потому что это приход пассажиров, новых пассажиров означает приход свежих денег.
Але плюсы от прихода лоукостера больше, чем минусы. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Глядзячы на досвід наших суседзяў, сапраўды складаецца такое ўражанне, што не столькі лоукостеры адцягнулі кліенту ад авіакампаніі, якія ўжо былі, колькі павялічылі колькасць гэтых самых кліентаў. То бок, прасцей кажучы, тыя людзі не адбылося так, што, напрыклад, у суседняй Польшчы тыя, хто лёталі да Люфганзы ці лётам пераселі на лоукоста, а проста тыя, хто да гэтага не мог сабе дазволіць нікуды паляцець, лётаць пачалі. І гэта сапраўды велізарны плюс для усіх тых краінаў, куды такія лоўкосты прылятаюць, таму што вельмі шмат людзей, выбіраючы маршрут свайго адпачынку, скажам, пралічвае таксама і ў колькі абыдзецца туды даляцець, і часцяком атрымоўваецца, што нават ад нашых суседзяў прыехаць у Беларусь каштуе даражэй, чымся паляцець куды-небудзь у іншую еўрапейскую краіну, я ўжо не згадваю пра візы.
Еўрарадыё у рытме жыцця, у цэнтры падзей.
Слухайце праграму «Еўразум», з вамі Мара Нальшанская, і мы рушам у бок самай забаўляльнай часткі зуму, якой пагаворам пра цікавосткі з музычнага ды не толькі жыцця, сярод іншага пра беларускамоўны альбом ляпісаў у навінах беларускага ды сусветнага шоу-бізнесу.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Кіраўнік аддзела мастацтва ўправлення культуры Мінгарвыканкама Уладзімір Антіповіч, які шмат гадоў узгадняў правядзенне ў сталіцы ўсіх канцэртаў, сышоў са сваёй пасады.
Я выработаўся, і ў мяне ёсць свой стаж, госслужба і так далее, і так далее. Это маё рашэнне чыста жыццёвае, панімаю ваш падаплёк вопроса, там уволілі, не уволілі. Не, аб этом разговор даже не ідзе. Поэтому будуць займацца другія людзі, этим всем будзе работаць у КАС Перова.
Што Владзімір Валерыевіч будзе рабіць далей, пакуль невядома, маўляў, наперадзе яшчэ ёсць вольны месяц адпачынку, за які і вырашыць, ці заставацца ў сферы культуры. Не выключана, што звальненне Антіповіча, хоць і адбылося па ўласным жаданні, усё ж такі звязана са скарачэннем колькасці чыноўнікаў. Владзімір Антіповіч прымаў заяўкі арганізатараў на правядзенне канцэртаў і ставіў пад імі подпісы. З яго імення многія звязвалі адмены канцэртаў забароненых гуртоў. Ляпіс Трубецкой выпускае беларускамоўны альбом і прэзентуе яго ў Вільні 30 лістапада. Візы для беларусаў зноў будуць бясплатнымі. На дыск, які атрымаў назву «Граю», увойдзе 12 беларускамоўных кампазіцый, напісаных і запісаных за апошнія 10 гадоў. У тым ліку два абсалютна новыя трэкі. Працягвае дырэктары гурта Яўген Калмыкоў.
Они выходили на альбомах, где-то две песни, где-то одна песня, где-то четыре. Я говорил, ну почему же не выпустить белорусский альбом? А если рано, еще нужно новые песни. Ну, красиво. Выпускать, когда будет новая песня. И тут вот набралось просто песен на альбом, а все эти песни красивые. Я, например, очень рад, что выходит альбом.
Концертная презентация проекта пройдена на самой великой пляцоўцы Литвы Сименс-Арена у Вильне, различенной на 12,5 тысяч глядачоў. Як отзначили организаторы, рекламовать концерт у Беларуси им забаранили. Беларускія музыкі падтрымаюць дзіцячы хоспіс дабрачынным канцэртам. Гурты «Сундук», «Нак», «Олег Хаменка», «Паліна Рэспубліка», «9 мм», «Sun and Ocean» збяруць сродкі на хворых дзяцей падчас дабрачыннага канцэрта выдатнай музыкі, які пройдзе 4 верасня ў клубе «Рэпаблік». Чакаецца, што на мерапрыемства будуць запрошаныя і дзеці, якія маюць патрэбу ў дапамозе. Сёлетні верасень будзе бадай самым дабрачынным месяцам за год. Адразу пасля канцэрту ў «Рэпабліку» пройдзе фестываль «Тралей 2013», які дапаможа пухавіцкаму дзіцячаму прытулку. Сёлета ў праграме стане больш актыўных майстар-класаў. Будзе два тралеі на 250 метраў ды 7 гадзінаў жывога гуку. Фэст адбудзецца 7-8 верасня на зліцці рэчак Нарач Дывілія. А выступяць гурты Вектор Эго, Мамкіны Бусы, Чіп Дэйл, 9 мм, Бугі Бэнд, Біг Дэрі Блюз, ды акустычны склад гурта Каці Пытлівай, Клён Дайк. Моладзевы фестываль «Тралеі 2013» цалкам дабрачынны. Грошы, атрыманыя за ўваход, а таксама непатрэбныя рэчы, канцылярыя ды вопратка, што прывязуць з сабой усе жадаючыя, будуць перададзеныя пухавіцкаму дзіцячаму прытулку. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Ну і на завершэнне праграмы «Еўразум» надышоў час даведацца, дзе правесці апошнія дзянькі лета, так каб памятаць пра гэта ўвесь год. Слова Лізе Кучаравай.
Афіша.
Вітаю, тут Кучаравая з афішай ад «Еўрарадыё». Цяга жніўня ў клубе «Рэпаблік» адбудзецца трэці фестываль эксперыментальнай музыкі «I came, I saw, I died». Удзельнікі гэта Black Pepper Plants, Ames, Calm Down і іншыя выканаўцы вартыя вашай увагі.
Странный мир, люди уходят так рано, смеются и плачут, и все это что-то значит, и каждый в этом что-то увидит свое, объединяет людей что-то невидимое.
30 жніўня ў Мінску на даху диджей-бара «Шелте» адбудзецца канцэрт «Асаі». колькасць квіткоў абмежаваная, пачатак канцэрту у 19:00. 1 верасня 17 у Мінскай абласной бібліятэцы імя Пушкіна адбудзецца дабрачынны аўкцыён «Мастацтва патрабуе жыццё». Мерапрыемства арганізаванае ў рамках выставы жывапісу Сяяпінай Гендрусевай «Дамінанты». 3 верасня у Мінск-арэне ў межах тура ў падтрымку новага альбома «Fire It Up» адбудзецца канцэрт англійскага спевака Джо Кокера. Пришла 7 верасня ў музеі народнай архітэктуры і побыту, што ў Азярцы пад Мінскам, чакаецца вялікі 5-ы фестываль фольк-музыкі «Камяніца». На галоўнай сцэне выступяць вядомыя беларускія гурты «Палац», «Стары Ольса», «Гуда», а таксама замежныя госці «Даха Браха», «Аркестра Свентэго Мікавая». Больш цікавага і неверагодна цікавага, як заўжды, у нашай афішы ад Еўрарадыё на euroradio.fm. Пачуемся!
На еўрарадыё.фм таксама і самая актуальная інфармацыя палітыкі ды сацыяльнага эканамічнага жыцця Беларусі ды не толькі а праграму Еўразум з вамі правяла Мара Нальшанская. Пакуль. Еўразум.